Latvijā ieradušies pārstāvi no ASV Senāta izlūkošanas komitejas. Viņi tikās ar valsts prezidentu Egilu Levitu. Sarunā viņi atzina, ka atbalsta NATO klātbūtnes Baltijas reģionā stiprināšanu. Tikšanās laikā apspriesta gatavošanās NATO sanāksmei Madridē. Tā notiks jūnija beigās. Sanāksmē paredzēts pieņemt jaunu NATO strateģisko koncepciju. Latvijas prezidents uzsvērs, ka koncepcijai ir jāatbilst aktuālajai ģeopolitiskajai situācijai. Trīs jūru iniciatīvas valstu sanāksmes laikā Rīgā no šodienas līdz otrdienai ir noteikti būtiski satiksmes ierobežojumi. No šodienas daudzviet pasākumu vietās ierobežota transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana. Ārvalstīs situācija pa Severodonecku ir ļoti sarežģīta. Ienaidnieks izdara spiedienu no visām pusēm, tā ziņo Luhanskas apgabala militārā administrācija. Atkal spēcīgi apšaudīti rajoni pie tiltiem, divas reizes veikti triecieni pa Severodonetskas rūpnīcu Azot. Apšaudīta Ukrainas armijas kontrolētā Lisičanska, tā atrodas pāri upei pretī Severodonetskai. Ano piekdien brīdināja, ka cilvēkiem Severodonetskā ir arvien grūtāk piekļūt tīram ūdenim un pārtikai. Karš Ukrainā varētu ilgt gadiem, to atzinis NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Mēs nedrīkstam vājināt mūsu atbalstu Ukrainai, pat ja maksa ir liela, ne tikai militārā atbalsta, bet arī augošo enerģijas un pārtikas cenu izteiksmē, norādījis Stoltenbergs. Dagvielas un pārtikas cenas nesot nekas, salīdzinot ar cenu, kādu katru dienu maksā Ukraiņa frontē, uzsvēra Stoltenbergs. Viņš arī brīdināja, ka mums būs jāmaksā vēl lielāka cena, ja Krievijas prezidents Vladimirs Putins sasniegs savus mērķus Ukrainā. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā no Ukrainas uz Eiropas Savienību devušies vairāk nekā 5,7 miljoni cilvēku. Tā liecina Eiropas Savienības robežsardzes aģentūras Frontex jaunākie dati. Savukārt aptuveni 2,8 miljoni ukraiņu atgriezušies Ukrainā no Eiropas Savienības valstīm. Vislielākais bēgļu skaits dodas uz Rumānijas un Polijas robežām. Abām valstīm ir arī svarīga loma Ukrainas graudu pārvadāšanā, tāpēc uz ceļiem pie robežas izveidojušies līdz 20 km gari sastrēgumi. Francijā šodien notiek parlamenta vēlēšanu otrā kārta. Tajā prezidenta Emmanuela Macrona centristu koalīcija, jeb partiju apvienība, varētu zaudēt pašreizējo vairākumu nacionālajā sapulcē. Ja centrisko partiju koalīcija kopā nespēs nodrošināt vismaz 289 no 577 vietām parlamenta apakšnamā, tas būs smags trieciens Macrona reformu programmai. Tad viņa valdībai nāksies paļauties uz opozīcijas balsīm likumu apstiprināšanai. Spānijas ārkārtas dienesti šodien cīnās ar vairākiem savvaļas ugunsgrēkiem valsts ziemeļos. Visbīstamākais ugunsgrēks ir Sierra de Culebras kalnu grādā. Tur ugunsgrēks jau izpostījis vairāk nekā 25 tūkstošu hektāru lielu teritoriju. Bet pašmājās vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs valsts dienvidu daļai izsludinājis dzeltenās pakāpes brīdinājumu par stipru lietu. Centrā prognozē, ka līdz 11. vakarā Latviju šķērsos nokrišņu zona no rietumiem. Valsts dienvidos gaidāms ilgstošs un stiprs lietus ar nokrišņu daudzumu 20-39 mm. Iespējams arī pērkona negaiss. Spēcīgas pērkona lietus gāzes visvairāk iespējams pievakarē un naktī uz pirmdienu galējos dienvidos pārsvarā Daugavpils pusē. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies. Nakts sākumā dienvidu austrumos lietus, iespējams pērkona negaiss. Vietām veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 5-10, dienvidu austrumos un piekrastē 10-13 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā vietām lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā būs gan naktī, gan rītdienā mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, nokrišņus sinoptiķi neprognozē. Arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 10-12, rītdienā 18-20 grādi. Laika prognoze otrā.